เบื้องแรกของการปฏิบัติภาวนาของหลวงพ่อจักรพลโพธิญาณเถรหลวงพ่อชาสุมโตวัดหนองประพงและข้อธรรมคำสอนของพระมงคลกิตติธาดาวัดป่าวิเวกคำนำการปฏิบัติธรรมภาวนาย่อมพาให้ชุ่มฉ่ำเยือกเย็นเอมอิ่มเพราะมีธรรมะเป็นอาหารใจเป็นยาใจเป็นที่พึ่งทางใจทำให้เรามีความสุขความสงบร่มเย็นเป็นที่เคารพรักนับถือของผู้เข้าใกล้ได้อาศัยเหมือนพบต้นไม้ใหญ่ริมทางมีร่มเงาเย็นคราวเดินทางหลวงพ่อชาท่านมีเมตตาให้โอวาทแนะนำแนวทางเบื้องแรกของการปฏิบัติภาวนาไว้ข้าพเจ้าและคณะได้อ่านแล้วนำไปปฏิบัติตามรู้สึกว่าได้รับประโยชน์มากพอดีได้อ่านข้อธรรมคำสอนของหลวงพ่อพระมหามรเขมจิตโตเข้าอีกก็ได้ข้อคิดแนวทางเพิ่มขึ้นทำให้เกิดกำลังใจในการทำความดีถูกต้องมีประโยชน์ต่อไปได้ร่วมการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นธรรมทานเข้าใจว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอยู่บ้างตามสมควรบุญกุศลอันใดซึ่งเกิดมีในคราวจัดพิมพ์ครั้งนี้ขอน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแด่หลวงพ่อทั้งสองและแผ่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติมิตรตลอดทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านคณะศิษย์ผู้จัดพิมพ์ภาพจากปกหน้าพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาต่อภิกษุรูปหนึ่งนอนป่วยด้วยโรคผิวหนังอย่างแรงขาดการเอาใจใส่จึงทรงเสด็จไปพยาบาลจะทรงต้มน้ำร้อนให้อาบพวกพระภิกษุเห็นจึงรีบเข้าช่วยพระองค์ทรงยืนรับสั่งให้เปลื้องจีวรออกไปซักตากให้สงน้ำแล้วให้เปลี่ยนสบงเอาไปซักแห้งแล้วนุ่งห่มให้เรียบร้อยทรงตรัสสอนให้น้อมนึกเข้าสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมน้อมจิตพิจารณาตามไม่นานก็ได้บรรลุอรหันต์และได้นิพพานในขณะนั้นเองพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดต้องการอุปถากเราตถาคตผู้นั้นถึงพยาบาลภิกษุไข้เถิดพระพุทธพยาบาลจึงได้จัดสร้างขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์เทวจิตภิกขุเรื่องแรกของการปฏิบัติภาวนาจงหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้แหละอย่าใส่ใจกับอะไรทั้งนั้นถ้าจะยืนก้นขึ้นฟ้าก็ช่างอย่าไปเอาใจใส่อยู่แต่กับลมหายใจเข้าออกให้ความรู้สึกกำหนดอยู่กับลมหายใจเอาอยู่เท่านี้แหละไม่ไปเอาอะไรอื่นไม่ต้องคิดว่าจะเอานั่นเอานี่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นให้รู้จักแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพุทเข้าโทออกอยู่กับลมหายใจอย่างนี้แหละเอาอันนี้เป็นอารมณ์ให้ทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งลมเข้าก็รู้จักลมออกก็รู้จักลมเข้าก็รู้จักลมออกก็รู้จัก ให้รู้จักอยู่อย่างนี้จนจิตสงบหมดความรำคาญไม่ฟุ้งซ่านไปไหนทั้งนั้นให้มีแต่ลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ยังไม่ต้องมีจุดหมายอะไรนี่แหละเรื่องแรกของการปฏิบัติถ้ามันสบายถ้ามันสงบมันก็จะรู้จักของมันเองทำไปเรื่อยๆลมก็จะน้อยลงอ่อนลงกายก็อ่อนจิตก็อ่อนมันเป็นไปตามเรื่องของมันเองนั่งก็สบายไม่ง่วงไม่โง่ไม่หาวนอนจะเป็นอย่างไรเรื่องมันคล่องก็มันเองไปทุกอย่างนิ่งสงบจนพอออกจากสมาธิแล้วจึงมานึกว่าบ้ามันเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็นึกถึงความสงบอันนั้นไม่มีลืมสักทีสิ่งที่ติดตามเราเรียกว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรไปนั่นจะเป็นตบาทก็ดีแต่ฉันจะหันก็ดีแต่ล้างบาทก็ดีให้รู้จักเรื่องของมันให้มีสติอยู่เสมอติดตามมันไปทำให้ทำได้อยู่อย่างนี้เมื่อจะเดินจงกรมก็มีทางเดินสักทางหนึ่งจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นไม้ต้นนั้นก็ได้ให้ระยะทางมันยาวประมาณ 7-8 วาการเดินจงกรมก็เหมือนกับการนั่งสมาธิทำให้กำหนดความรู้สึกขึ้นในใจว่าบัดนี้เราจะทำความเพียรจะทำจิตให้สงบมีสติสัมปชัญญะให้กล้าการกำหนดก็แล้วแต่ละคนตามใจบางคนก่อนออกเดินก็แผ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสารพัดอย่างแล้วก็ก้าวเท้าขวาออกก่อนให้พอดีพอดีให้นึกพุทโธพุทโธตามก้าวเดินนั้นให้มีความรู้ในอารมณ์นั้นไปเรื่อยถ้าใจเกิดฟุ้งซ่านหยุดให้มันสงบก้าวเดินใหม่ให้มีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยต้นทางออกก็รู้จักรู้จักหมดต้นทางกลางทางปลายทางทำความรู้นี้ให้ติดต่อกันไปเรื่อยนี่เป็นวิธีทำกำหนดเดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมไม่ใช่ของง่ายนะบางคนเห็นเดินกลับไปกลับมาคนนี้ก็เหมือนคนบ้าแต่หารู้ไม่ว่าการเดินจงกรมนี้ถ้าไม่เกิดปัญญานักอะเดินกลับไปกลับมาถ้าเหนื่อยก็หยุดกำหนดจิตให้นิ่งกำหนดลมหายใจให้สงบสบายเมื่อสบายพอสมควรแล้วก็ทำความรู้สึกกำหนดการเดินอีกแล้วอิริยาบถมันก็เปลี่ยนไปเองหรอกการยืนการเดินการนั่งการนอนมันเปลี่ยนคนเราจะนั่งรวดเดียวไม่ได้ยืนอย่างเดียวไม่ได้นอนอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องอยู่ตามอิริยาบถเหล่านี้ทำอิริยาบถทั้งสี่นี้ให้มีประโยชน์ให้มีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้นี่คือการทำทำไปทำไปมันไม่ใช่ของง่ายๆหรอกต้องอดทนถ้าจะพูดให้ดูง่ายๆก็นี่เอาแก้วใบนี้ตั้งไว้นี่2นาทีได้2นาทีแล้วก็ย้ายไปตั้งที่นั่นตั้งไว้นั่น2นาทีแล้วก็เอามาตั้งไว้นี่ให้ทำอยู่อย่างนี้ทำจนให้มันทุกข์ให้มันเกิดสงสัยให้มันเกิดปัญญาขึ้นนี่คิดอย่างไรนะแก้วยกไปยกมาเหมือนคนว่ามันจะคิดของมัน ไปตามเรื่องใครจะว่าอะไรก็ช่างยกอยู่อย่างนั้น2นาทีนะอย่าเผลอไม่ใช่5นาทีพอ2นาทีก็มาตั้งไว้นี่ก็มาตัวอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของการกระทำถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันให้นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวกายตั้งตัวตรงสูดลมเข้าไปให้เต็มที่ให้หายใจลงไปหมดในท้องสูดเข้าไปให้เต็มแล้วปล่อยออกมาให้หมดอย่าไปบังคับมันลมจะยาวแค่ไหนจะสั้นแค่ไหนจะค่อยแค่ไหนก็ช่างมันให้มันพอดีพอดีกับเรานั่งดูลมเข้าลมออกให้สบายอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันหลงถ้าหลงหยุดดูมันจะไปไหนมันจึงไม่ไปตามลมให้หามันกลับมาให้มันมาเล่นตามลมอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็จะพบของดีจากวันหนึ่งหรอกถ้าทำอยู่อย่างนั้นทำเหมือนกับว่าแค่ไม่ได้อะไรไม่เกิดอะไรไม่รู้ว่าใครมาทำแต่ก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนข้าวอยู่ในฉางแล้วเอาไปหว่านลงดินทำเหมือนจะทิ้งหว่านลงไปในดินทั่วไปโดยไม่สนใจมันกลับเกิดเป็นหน่อเกิดเป็นกล้าเอาไปดำกลับได้กินข้าวเมาขึ้นมานั่นแหละเรื่องของมันอันนี้ก็เหมือนกันนั่งเฉยๆบางครั้งจะนึกว่าจะนั่งเฝ้าดูมันทำไมนะลมนี่ถึงไม่เฝ้ามันก็ออกมันก็เข้าของมันอยู่แล้วมันก็หาเรื่องคิดไปเรื่อยแหละมันเป็นความเห็นของคนเรียกว่าอาการของจิตก็ช่างมันพยายามทำไปทำไปให้มันสงบเมื่อสงบแล้วลมจะน้อยลงร่างกายจะอ่อนลงจิตก็อ่อนลงมันก็จะอยู่พอดีของมันจนกระทั่งว่านั่งอยู่เฉยเหมือนไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่มันก็ยังอยู่ได้อีกตอนนี้ถึงตอนนี้อย่าตื่นอย่าวิ่งหนีเพราะคิดว่าเราหยุดหายใจแล้วนั่นแหละมันสงบแล้วไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆดูมันไปอย่างนั้นแหละบางทีจะคิดว่าเออเราหายใจหรือเปล่าดิอย่างนี้ก็เหมือนกันมันคิดว่าอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ช่างมันปล่อยเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ว่าจะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นให้รู้มันดูมันแต่อย่าหลงไหลกับมันทำไปทำไปทำให้บ่อยๆไว้ฉันจะหาเสร็จแล้วเอาจีวรไปตากแล้วเดินจงกรมทันทีนึกพุทโธพุทโธไว้นึกไปเรื่อยตลอดเวลาเดินเดินไปนึกไปให้ทางมันลึกลึกลงไปสักครึ่งแข้งหรือถึงหัวเข่าก็เดินอยู่อย่างนั้นนั่นแหละไม่จะเดินหยอกหยอกหยอกหยอกคิดโน่นคิดนี่เดียวเดียวแล้วก็เลิกขึ้นกุฏิมองดูพื้นกระดานเอมันน่านอนแล้วก็นอนกลมครอบอย่างนี้ไม่เห็นอะไรเท่านั้นทำไปจนขี้เกียจทำขี้เกียจมันจะไปสุดขึ้นที่ไหนหามันไม่เห็นที่สุดนครขี้เกียจมันจะอยู่ตรงไหนมันจะเหนื่อยตรงไหนมันจะเป็นอย่างไรก็ให้ถึงที่สุดของมันถึงจะได้ไม่ใช่จึงมาพูดบอกว่าสงบสงบสงบแล้วพอนั่งปุ๊บก็จะให้มันสงบปั๊บเลยอย่างนั้นไม่สงบอย่างคิดก็เลิกขี้เกียจถ้าอย่างนั้นก็มีวันได้สงบแต่พูดมันง่ายหากทำแล้วมันก็ยากเหมือนกับคำพูดว่าเออถ ทำนาไม่ได้ยากอะไรเลยไปทำนาดีกว่าแต่พอไปทำนาเข้าวัวก็ไม่รู้จักควายก็ไม่รู้จักคลาดไถไม่รู้จักเท่านั้นเรื่องการทำไร่ทำนานี่ถ้าแค่พูดก็ไม่ยากแต่พอลงมือทำจริงที่จึงรู้ว่ายากอย่างนี้เองหาความสงบอย่างนี้ใครๆก็อยากจะสงบด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ทำจะรู้จักมันจะถามจะพูดกันสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักขึ้นมาได้หรอกฉะนั้นให้ทำให้ตามดูรู้จักให้ทันว่ากำหนดลมเข้าออกกำหนดว่าพุทโธพุทโธเอาตอนนี้แหละไม่ให้คิดไปทางไหนทั้งนั้นในเวลานี้ให้มีความรู้อยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้ให้เรียนรู้อยู่อย่างนี้แหละให้ทำไปทำไปอย่างนี้แหละจะนึกว่าทำอยู่นี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เป็นก็ให้ทำไปไม่เห็นก็ให้ทำไปให้ทำไปอยู่นั่นแหละแล้วเราจะรู้จักมันเอาเรานาทีนี้ลองทำดูถ้าเรานั่งอย่างนี้แล้วมันรู้เรื่องใจมันจะพอดีพอดีพอจิตสงบแล้วมันก็รู้เรื่องของมันเองดอกต่อให้นั่งตลอดคืนจนสว่างมันก็ไม่รู้สึกว่านั่งเพราะมันเพลินพอเป็นอย่างนี้ทำได้ดีแล้วอาจจะอยากเทศให้หมู่พวกฟังจนเขาวัดเขาว่าไปก็ได้มันเป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนอย่างตอนที่พอเขาสางขึ้นหนึ่งเดินจนกลมแล้วนั่งสมาธิมันเกิดแตกฉานขึ้นมาอยากเทศเทศไม่จบไปเรียนเสียงนั่งฟังเสียงเทศโอ้โหอยู่ที่ข้างกอไผ่นั่นก็นึกว่านั่นอะไรนะเทศกับกันกับใครหรือว่าใครมานั่งบนอะไรอยู่ไม่หยุดสักทีก็เลยถือไฟฉายลงไปดูใช่แล้วก็ขาสางมีตะเกียงจุดอยู่นั่งสมาธิอยู่ใต้กอไผ่เทศเสียจนฟังไม่ทันก็จะเรียกว่าสางก็จะบ้าหรือเขาก็ตอบว่าไม่รู้ว่าผมเป็นยังไงมันอยากจะเทศนั่งก็ต้องเทศเดินก็ต้องเทศไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนเราก็เนี้ยก็ตอนนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมันเป็นได้สารพัดอย่างฉะนั้นให้ทำอย่าหยุดอย่าปล่อยให้ตามอารมณ์ให้ฝืนทำถึงจะที่ค้านที่เกียจก็ทำจะขยันก็ทำนั่งก็ทำเดินก็ทำเมื่อจะนอนก็ให้นอนกำหนดลมหายใจว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาความสุขในการนอนสอนใจให้อยู่อย่างนี้พอรู้ตัวตื่นขึ้นก็ให้รู้ขึ้นมาทำความเพียรต่อไปเวลาจะกินก็ให้บอกว่าข้าพเจ้าจะบริโภคอาหารนี้ไม่ได้บริโภคด้วยตัณหาแต่เพื่อเป็นยาปรมัตถ์เพื่อความอยู่รอดในมื้อหนึ่งวันหนึ่งเพื่อให้ประกอบความเพียรได้เท่านั้นเวลานอนก็สอนมันเวลาจะฉันจะหันก็สอนมันให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจะยืนก็ให้รู้สึกจะนอนก็ให้รู้สึกจะทำอะไรสารพัดอย่างก็ให้ทำอย่างนั้นเวลานอนให้นอนตะแคงข้างขวากำหนดอยู่ที่ลมหายใจพุทโธพุทโธจนกว่าจะหลับครั้นตื่นก็เหมือนก็มีพุทโธอยู่ไม่ได้ขาดต่อเลยจึงจะเป็นความสงบเกิดขึ้นมามันเป็นสติอยู่ตลอดเวลาอย่าไปมองดูผู้อื่นอย่าไปเอาเรื่องของผู้อื่นให้เอาแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นการนั่งสมาธินั้นนั่งให้ตรงอย่าเงยหน้ามากเกินไปอย่าก้มหน้ามากเกินไป เอาขนาดพอดีเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละมันจึงจะสว่างสวยดีท่านจะเปลี่ยนอิริยาบถก็อดทนจนสุดขีดเสียก่อนปวดใจมันปวดไปอย่าพึ่งให้เปลี่ยนอย่าคิดว่าบ้าไม่ไหวแล้วพักผ่อนไปหน้าอดทนทำมันจนปวดถึงขนาดก่อนพอมันถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ทนอย่าให้ทนต่อไปอีกทนไปทนไปจนมันไม่มีแก่ใจจะว่าพุทโธเมื่อไม่ว่าพุทโธก็เอาตรงที่มันเจ็บมันปวดนั่นแหละมาแทนอุ้ยเจ็บแท้ๆเนาะเอาเจ็บนั่นมาเป็นอารมณ์แทนพุทโธก็ได้กำหนดให้จิตต่อกันไปเรื่อยนั่งไปเรื่อยดูคิดว่าเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเจ็บเองมันก็ต้องหายเองได้ตายไปก็จะเลิกบางครั้งมันเหงื่อแตกพุ่งๆพ่อไม่กระโดดไหลย้อยมาตามอกแต่ครั้นทำจนมันได้ข้ามเวทนาหนึ่งไปแล้วมันก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละให้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าเร่งรัดตัวเองเกินไปให้ค่อยทำไปทำไปทำทั้งนั้นอยู่ก็ให้รู้จักเมื่อเคี้ยวกลืนลงไปนะมันลงไปถึงไหนอาหารที่แสลงโลกมันผิดหรือถูกกับธาตุขันธ์ก็รู้จักหมดฉันทั้งนั้นก็ลองกะดูฉันไปกะว่าอีก5คำจะอิ่มก็ให้หยุดเสียแล้วดื่มน้ำก็ไปก็จะอิ่มพอดีลองทำดูสิว่าจะทำได้หรือไม่แต่คนเรามันไม่เป็นอย่างนั้นพอจะอิ่มก็ว่าเติมอีกสัก5คำเถอะมันว่าไปอย่างนั้นมันไม่รู้จักสอนตัวเองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ฉันไปกำหนดดูไปถ้าพออีกสัก5คำจะอิ่มก็หยุดดื่มน้ำก็ไปมันก็จะพอดีจะไปเดินไปนั่งมันก็ไม่หนักตัวภาวนาก็ดีขึ้นแต่คนเราไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะอิ่มเต็มที่แล้วก็ยังเติมก็ไปอีกสัก5คำมันเป็นไปอย่างนั้นเรียกว่าเรื่องของกิเลสตัณหาแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าสอนมันไปคนละทางถ้าคนที่ไม่ต้องการฝึกจริงๆแล้วก็ทำไม่ได้ขอให้เฝ้าดูตนเองไปเถิดทีนี้เรื่องนอนก็ให้ระวังมันขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องรู้จักอุบายของมันบางครั้งอาจจะนอนไม่เป็นเวลานอนตอนหัวค่ำบ้างตอนดึกบ้างแต่ลองเอาอย่างนี้จะนอนดึกนอนหัวค่ำก็ช่างเถอะแต่ให้นอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพอรู้สึกตัวตื่นก็ลุกขึ้นทันทีอย่าเสียดายการนอนเอาเท่านั้นเอาครั้งเดียวจะนอนมากนอนน้อยก็ครั้งเดียวให้ตั้งใจว่าพอรู้สึกตัวตื่นถึงนอนไม่อิ่มก็ลุกขึ้นไปล้างหน้าแล้วก็เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิไปเลยให้รู้จักฝึกตัวเองอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่จะรู้เฉพาะคนอื่นบอกจะรู้ได้เพราะการฝึกการปฏิบัติการกระทำจึงให้ทำไปเลยเรื่องทำผิดนี้เป็นเรื่องแปลกท่านเรียกว่ากรรมฐานเวลานั่งให้จิตมันอารมณ์เดียวเท่านั้นให้อยู่กับลมเข้าลมออกแล้วจิตมันก็จะค่อยๆสงบไปเรื่อยถ้าจิตมันวุ่นวายก็จะมีหลายอารมณ์เช่นพอนั่งปุ๊บโน่นมันคิดไปว่าโน่น บ้างก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบวชใหม่มันหิวน่ะอยากกินข้าวกินน้ำคิดไปทั่วหิวโน่นหิวนี่อยากโน่นอยากนี่สารพัดอย่างนั่นแหละมันเป็นบ้าจะเป็นไปก็มันเป็นไปเอาชนะมันได้เมื่อไรก็หายเมื่อนั้นให้ทำไปเถิดเคยเดินจะโกนบ้างไหมเป็นอย่างไรขณะที่เดินจิตเกิดเจ็บเกิดเจียงไปไหนไปอย่างไรหรือไม่ก็ดูมันดึงมันกลับมาถ้ามันไปบ่อยก็อย่าหายใจกลั้นใจไว้แต่ใจจะขาดมันก็จะกลับมาเองไม่ว่ามันจะเก่งขนาดไหนนึ่งให้มันคิดเพื่อทิศเพื่อแดนดูเถอะนั่งคิดพิจารณากั้นใจเอาไว้อย่าหยุดมองดูถ้าใจจะขาดมันจะกลับมาจงทำใจให้มันมีกำลังการฝึกจิตไม่เหมือนการฝึกสัตว์จิตนี่เป็นของฝึกยากแท้แต่อย่าไปท้อถอยง่ายถ้ามันคิดไปทั่วทิศก็กั้นใจมันไว้พอใจจะขาดมันคิดอะไรไม่ออกมันก็จะวิ่งกลับมาเองให้ทำไปเถอะในวันเสาร์นี้ทำให้มันรู้เรื่องกลางวันก็ช่างกลางคืนก็ตามไม่ทำไปแม้จะมีเวลาสัก10 นาทีก็ตามก็ให้ทำกำหนดไปเรื่อยๆให้ใจมันจดจ่อให้มีความรู้สึกอยู่เสมออยากจะพูดอะไรก็อย่าพูดหรือกำลังพูดก็ให้หยุดให้ทำอันนี้ให้ติดต่อกันไว้เหมือนอย่างกับน้ำในขวดนี่แหละครั้งใดมันทีละน้อยทีละน้อยมันก็หยดนิดนิดนิดนิดนิดแต่พอเราเร่งรินเพื่อเกลือขึ้นมันก็จะไหลติดต่อกันเป็นสายน้ำเดียวกันไม่ขาดตอนเป็นหยดเหมือนเวลาที่เราหยดรินที่เราเย็ดสติของเราก็เหมือนกันถ้าเราเริ่มมันเข้ามาคือปฏิบัติให้สม่ำเสมอแล้วมันก็ติดต่อกันเป็นสายน้ำไม่เป็นน้ำหยดหมายความว่าไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความรู้สึกอันนี้มันจะไม่ขาดกันมันจะไหลติดต่อกันไปเป็นสายน้ำการปฏิบัติจิตนี่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไม่ติดต่อกันมันจะไปคิดไปไหนก็ช่างมันให้เราพยายามทำด้วยแล้วมันจะเหมือนหยดแห่งน้ำมันจะทำความว่างความห่างให้ทีขันทีเข้าทีเข้ามันก็ติดกันเป็นสายน้ำทีนี้ความรู้ของเราก็เป็นความรู้รอบจะยืนก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามจะเดินก็ตามไม่ว่าจะทำอะไรสารพัดอย่างมันก็มีความรู้อันนี้รักษาอยู่ไปทำเสียแต่เดี๋ยวนี้ไปลองดูแต่อย่าไปเร่งมันให้เร็วนักล่ะถ้ามัวแต่นั่งคอยอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันไม่ได้เรื่องหรอกแต่ให้ระวังด้วยนะว่าตั้งใจมากเกินไปก็ไม่เป็นไม่ตั้งใจเลยก็ไม่เป็นแต่บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิหรอกเมื่อเสร็จงานมานั่งทำกิจให้ว่างๆมันก็ดีขึ้นมาปั๊บเลยสงบง่ายอย่างนี้ก็มีถ้าทำให้มันถูกเรื่องถูกเวลาตามสมควร